Ja, hvem egentlig Jesus? Hvordan han? Hvordan ser han ut? Ser han sånn ut? Har du et helt annet bilde av han? Som filmen antyder, så det antagelig mange forskjellige ting som kan ha formet bildet vårt av hvordan vi ser for oss Jesus, hva slags inntrykk vi har av hvem han er. Enten det møte med en gammel dame, eller med våre egne barn, eller med en søt jente var det inne der, eller helt andre ting, så det forskjellige møter som kan ha vært med å forme hvordan vårt bilde av Jesus er blitt. Jeg husker når jeg var student i Oslo, og lokale aviser, Agderposten, skulle komme og intervjue en av fylkets studenter i byen, intervjuet med, og denne journalisten begynte å pushe meg veldig på hvordan om jeg kunne fortelle han hvordan Jesus så ut. Og han var ganske sånn, på nippet til aggressiv i å få meg til å gi et ordentlig svar på det, og jeg hadde ikke tenkt så mye over spørsmålet. Og så viste det seg at grunnen til at han var så opptatt av det var ganske personlig for han. At han selv, som en liten gutt på skolen en gang, hadde tegnet Jesus, og tegnet Jesus som satt og dinglet med beina i et tre og spiste eple. Og læreren hans hadde blitt så opprørt over at han kunne tegne Jesus så respektløst, at han var blitt sendt på gangen og fått en skikkelig reprimande. Og det hadde helt tydelig formet noe av hans bilde om hvordan han så for seg Jesus. Det førte for øvrig til at overskriften på artikkelen om meg ble «Ser ikke Gud». Så det kunne se ut som jeg hadde lite bilde av hvem Gud var. Men poenget er, det er forskjellige erfaringer, forskjellige mennesker, forskjellige ting vi har vært igjennom, som er med på å forme hvordan vi tenker at Jesus er, hvordan vi ser ham for oss. Eivind Berggrav, norsk biskop fra 1928 til 51, han har skrevet en bok som heter «Mannen Jesus», og den boka begynner han på denne måten. Han sier, «Enhver har sin egen Jesus. Har han ikke det, har han ingen. Enhver har sin egen Jesus. Har han ikke det, har han ingen.» Mener biskopen at, altså er det relativisme han tar til ordet for? Litt sånn at min tro er like god som din tro, jeg har min og du har din, og det er greit. Er det på samme måte han sier, du tenker sånn om Jesus, jeg tenker sånn, samme av det, alt er greit? Nei, jeg tror ikke det er relativisme biskopen er ute etter. Jeg tror det han prøver å si er at Jesus er ikke et trosystem. Jesus er ikke en læresetning. Han er ikke en du sier deg enig i. Jesus er en levende person, en levende realitet, som du må få en relasjon til, som du må bli kjent med, som etter hvert som du lærer han å kjenne, så kommer det nye konturer, nye dimensjoner, nye ting inn i bildet av hvem han er, fordi det er en relasjon, og du blir bedre kjent med han, og du får nye glimt av hvordan han ser ut i ditt liv. Han må få en kropp, et ansikt, en personlighet, noe du kan forholde deg til, for at han ikke bare skal være en læresetning som du sier deg enig i. Det er en litt selvmotsigelse å tenke seg at en person, en levende realitet, er noe du bare sier deg enig i. Men det er en du blir kjent med, en du får en relasjon til. Og så skriver biskopen videre, «Tegningene vi ser av han fra vi er barn kan skape forestillingen om at det er et bestemt bilde av han. Og så tenker vi ikke på at enhver skal danne seg sitt eget. Vi hører også alt som blir sagt og lært om han, og får til slutt en uniformert Jesus som skal være den anerkjente. På denne måten blir mange eiendommeligheter strøket av ham, og mange trekk blir borte. Det blir en viss avstand mellom han og oss.» Vi kan se disse forskjellige bildene, vi kan høre om det han kaller en uniformert Jesus, en sånn bestemt standardtype av Jesus, og så kan vi stivne i forestillingene våre av hvem han er. Vi kan få vårt bestemte bilde at sånn er Jesus, og det er det jeg har hørt, og det er det jeg har lært. Og så er det sånn, og så stivner vi litt der, og så blir vi litt værende i det vi en gang tenkte og hørte. Vi kan adoptere ting som sånne fyrer som meg står på en talerstol og sier og bare tenke at ok, det er det sånn, uten at det får lande i oss, bli vårt, at vi tar det inn og forholder oss til ok, hva betyr det? Og så er faren, hvis disse bildene stivner, hvis det bare blir den uniformerte Jesus, hvis det bare blir det vi en gang hørte som fortsatt er det eneste i bildet av han, så kan bildet bli litt uskarpt, litt sånn uklart, fordi det er litt fjernt. Og så blir det også en distanse i relasjonen, fordi fordi vi ser han litt uskarpt, vi ser han litt på gamle bilder. Akkurat som det i andre relasjoner. Relasjoner som ikke en hele veien i kontakt med hverandre på, får nye møter, får nye glimt, så stivner den kanskje litt, og så blir bildet litt uskarpt, og så det ikke like levende som det kanskje en gang var. Jeg har lyst til at dere skal bli med meg inn i en bibeltekst i dag, som kan lære oss noe om akkurat dette her, og vi skal få tak i noen dynamikker i teksten som utfordrer oss på hvordan vi forholder oss til Jesus. Det Markus 6, og det historien om når Jesus kommer hjem til sitt hjemsted, Nazaret. Bakgrunnen altså dette tidlige evangeliene. Jesus har på en måte begynt å gå rundt. Han har begynt å få en viss oppmerksomhet rundt seg. En del mennesker som følger han. Det begynte å bli litt sånn oppstyr rundt han. Og i denne teksten så kommer han rett fra han har vært i Kapernaum like før og sett to ganske store mirakler. En dame som har hatt blødninger i 12 år og som har blitt helbredet, og en ung jente, datter til synagogeforstanderen, som var veldig syk, og innen Jesus kom dit, så var meldingen at hun var død. Og så går Jesus opp og vekker henne opp og henter henne tilbake til livet igjen. Så han kommer liksom på en sånn flyt av at det har skjedd noen store ting rundt han, og de som har vært rundt han har opplevd noen store ting. Og så kommer han hjem til byen han kommer fra. Og det står i Markus 6 fra starten av. Han gikk derfra og kom til hjemstedet sitt, og disiplene fulgte han. Da sabbaten kom, begynte han å undervise i synagogen. Mange som hørte han var slått av undring og sa, «Hvor har han dette fra? Hva det for en visdom han har fått? Og slike mektige gjerninger som han gjør, ikke dette tømmermannen, sønn av Maria og bror til Jakob, Joses, Judas og Simon? Og bor ikke søstrene hans her hos oss?» Og de ble forarget og avviste han. Men Jesus sa til dem, «En profet blir ikke foraktet noe annet sted enn på hjemstedet sitt, blant sine slektinger og i sitt eget hus. Han kunne ikke gjøre noen mektig gjerning der, han bare la hendene på noen få syke og helbreda de. Og han undret seg over vantroen deres. Så vandret han omkring fra landsby til landsby og underviste.» Tre scener vi skal stoppe for i denne teksten. Den første scenen når Jesus kommer inn i synagogen og han begynner å undervise. Og så står det at folket ble slått av undring. Scene 1 slått av undring. Når noen blir slått av undring over noe, da det litt sånn, det litt noen hakk over at du blir litt begeistret eller synes det var ganske bra. Altså vi snakker om noe litt annet enn når en kommer hjem til søndagsmiddagen etter å ha vært på gudstjeneste og triller litt terning på presten og tenker at ja, han var ganske ok i dag, det var ganske bra i dag. Det å være slått av undring, da du på en måte noen hakk over det. Jeg vet ikke om noen av dere ser på Idol eller X-faktor eller sånne ting. Hvis dere ser for dere mer og har sett noen av de episodene hvor det kommer inn en eller en som det er tydelig på dommerne at dette forventer de ingenting av. Her ser de for seg at det kommer inn en som de i beste fall må konsentrere seg litt for å ikke le av. Og så åpner de munnen og begynner å synge, og så ser du bare at hakesleppet kommer lenger og lenger ned, fordi her kom det ut noe de overhodet ikke hadde ventet. Noen av dere har kanskje sett Susan Boyle i England for noen år siden, denne dama som kom inn, og du så bare Simon Cowell, han ene dommeren som har blitt kjent for å ikke være særlig snill i omtalen sin av folk som kommer der. Du ser bare kjeven hans detter ned når han hører hvor flott hun synger. Jeg kunne nevnt andre eksempler. Men det litt mer den faktoren jeg tenker vi ser for oss når vi hører at folk slått av undring. Det Jesus kommer med, det gjør de målløse. Det får hakene til å dette ned, og de sier ting som at hvor har han dette fra? Hva det for en visdom han har fått? Og sånne mektige gjerninger som han gjør, de slått av undring. Scene 2. Plutselig så skjer det et skifte i folk, og det står at de blir forarget, og de avviser han. Det som var hakeslepp over det denne mannen brakte, blir plutselig til at de blir forarget, de blir sinte over tanken på det han bringer. Og det står at de avviser han. Og han kan ikke gjøre noe mektig gjerning. Og den siste scenen når det står mot slutten av teksten, at Jesus undret seg over vantroen deres. Plutselig det Jesus som står der, og jeg vet ikke om han hadde hakeslepp, men det står i hvert fall at han undrer seg. Han står og lurer på, hva skjedde egentlig nå? For et øyeblikk siden så var det de som undret seg, og som lurte på hvor denne visdommen kom fra. Og nå vil de ikke ha noe med det å gjøre. De avviser det, og det står at han kunne ikke gjøre noen mektig gjerning der. Han bare la hendene på noen få syke og helbreda de. Hva er det som gjør at i løpet av så kort tid så kan denne settingen endre seg fra at Jesus står og underviser, og det er folket som undrer seg over det han bringer, til at bare noen øyeblikk senere så er det Jesus som står og undrer seg over at de ikke vil høre på ham? Hva er det som skjer? Hvordan kan det endre seg så fort? Det historien forteller, det er at de gamle og de nye bildene, de krasjer. Folket møter noe som de ved første øyekast får hakeslepp av, blir tatt av, blir nysgjerrige på og lurer på, hva er dette for noe? Men så begynner noen å tenke at, ja, men vi vet jo hvem han er. Han har jo gått rundt her, han er jo han tømmermannen, og vi vet hvem søstrene hans er. De bor jo rett oppe i gata her, og vi vet hvem brødrene hans er. Og vi har sett han så mange ganger. Og så blir det en krasj mellom det gamle, som de vet om hvem han er og hva han bringer, og det nye som nå kommer. Og det klarer de ikke å forholde seg til. Den utfordringen er de ikke rede til å ta. Og så ender de opp med å avvise det, fordi at det blir for utfordrende for dem at Jesus kommer og framstår som en annen enn det de så langt hadde sett han. Og det kan vi kanskje kjenne oss igjen i, hvis vi skal ta det på et menneskelig plan, vi også, at når noen vi tenker vi har kjent lenge, og vi vet hvem er, plutselig henter fram et trekk de ikke har vist før, så er det ikke alltid vi vet hvordan vi skal ta det imot. Eller hvis noen vi kjenner plutselig bryter opp fra kjente mønstre, og gjør noe som var uventet, eller som vitner om at de har lyst til å ta en ny retning i livet sitt, så hender det at vi utfordres på hvordan i all verden skal vi ta imot det. Og på samme måte så er folket på Jesu hjemsted, de vet ikke hvordan de skal ta imot at Jesus viser seg å være en annen enn det de så langt har tenkt. De er ikke klare for de nye bildene, og så ender de opp med å avvise han, med å sende han av gårde igjen. Og det store alvoret er at det altså står at han kunne ikke gjøre noen mektig gjerning der. De går glipp av det Jesus ønsket å gjøre midt iblant de, fordi de var ikke rede for å bli utfordret av noen nye bilder av han, av nye syn av hvem han var og hva han brakte. Vår mulighet er å ikke lande der som folk i Nazaret landet, men å lese fortellingen om Jesus som vi møter i denne boka, og spørre igjen, hva er det her som jeg ikke har sett før ved deg, Jesus? Eller å, i de situasjoner vi er i livet, spørre Jesus, hvem er du inne i denne situasjonen? Når vi kanskje gjør nye erfaringer, når vi kommer i nye situasjoner som vi ikke har vært i før. Jesus, hvem er du inne i denne situasjonen? Jesus, hvordan ser du ut nå når jeg møter denne utfordringen? Forrige uke så fikk jeg og kona mi førstegangs erfaring av at en av våre foreldre, ikke mine foreldre er her i dag, men hennes foreldre fikk en alvorlig diagnose. Det har ikke vi erfart før. Jesus, hvem er du nå? Hva vil det si å kjenne du i møte med denne utfordringen? Og vi kan, når vi leser ordet, og når vi ber til Jesus inn i det livet møter oss med, så kan vi spørre han, Jesus, gi meg et nytt bilde av hvem du er. La meg få se mer av hva du vil si å kjenne deg, å være din venn, av hvordan du opptrer i den situasjonen jeg er i nå, inn i den utfordringen jeg er i nå, inn i den muligheten jeg er i nå. Starten av dette året har for meg vært flere møter med historier hvor jeg har blitt minnet igjen på at Guds kjærlighet tåler å bli skitten på hendene. Jeg har møtt menneskelige situasjoner hvor det har vært mennesker som har vært så langt nede i dritten, og som har hatt så store utfordringer i livet, og som har fått erfare at Guds kjærlighet, den er villig til å gå inn i sånne mørke situasjoner og bli der lenge nok til at noe blir annerledes. Den er villig til å bli skitten på hendene for at andre mennesker skal få frihet. Jeg møtte en dame som ved starten av 2012 var i ferd med å så for seg 2 ganger 20 års fengsel. En dame fra USA som jeg møtte på en misjonstur på Kuba. Og som i løpet av 2012 fikk oppleve at Guds kjærlighet gikk inn og forandret hennes liv på en sånn måte at hun åpnet 2013 med å sone straffen sin med å være på misjonstur på Kuba. Jeg har ikke tid til å fortelle dere hele historien nå, men det har for meg vært et sånt minne om et nytt bilde av hvordan Guds kjærlighet ikke bare er en fin tanke, at det ikke bare er noe som er godt å trøste seg med når livet er litt vondt, men at Guds kjærlighet tåler å bli skitten på hendene og gå inn i mørke situasjoner og være der lenge nok til at liv blir forandret. Det er et eksempel av mange bilder på hvordan vi kan tenke at vi vet noe om hvem han er. Vi kan tenke at vi har sett noe av hva Guds kjærlighet er i dette tilfellet. Og så er det ved å være historiene, ved å spørre han inn i de konkrete situasjonene, så får vi nye bilder, vi får nye erfaringer, vi får nye glimt av hvordan han ser ut og hvem han er. Biskop Berggrav igjen. Jeg har et par sitater, og så skal dere få være ferdig med den gamle biskopen. Men han skriver, ved å gå til evangeliene og la de tale, så får han sitt eget Jesusbilde. Det er ikke det eneste mulige bildet. Det er heller ikke det eneste bildet jeg kan komme til. Men det blir mitt bilde, slik som nettopp mitt sinn, mine opplevelser, min trang, mine lengsler, i dag kan oppfange det. Han snakker om hvordan vi får vårt Jesusbilde, hvordan han viser seg fra ulike sider i ulike situasjoner. På den ene siden så er vi klare på at Gud er i går og i dag og til evig tiden samme. Han er en Gud som ikke forandrer seg, og det samme går for Jesus. Og samtidig så ser vi i Bibelen hvordan Gud viser seg fra ulike sider inn i ulike situasjoner. Hvordan Jesus tar en karakter i møte med ett menneske, og så viser han en annen side av seg selv inn i en annen situasjon. Og det er jo noe av måten vi blir kjent med ham på, at han ser ikke 100% lik ut i alle livets situasjoner, men vi kan få nye glimt av nye sider av han når vi inviterer han inn i nye situasjoner og spør, Jesus, hva gjør du her? Hvordan ser du ut inn i denne utfordringen eller denne muligheten i livet? Derfor er min utfordring til dere i dag og til meg selv i dag igjen, det er å spørre Jesus, Jesus, gi meg nye bilder av hvem du er. Gi meg ferske bilder av hvem du er, sånn at mitt bilde av du kan bli skarpere, klarere. At det ikke gråner igjen og blir dusere og dusere, fordi det er lengre og lengre siden jeg hadde et møte med deg, hvor jeg fikk et nytt glimt av det. Men at vennskapet vårt, at relasjonen vår holdes levende, og at bildet mitt av deg holdes skarpt, fordi du er levende og virkelig og gjør nye ting inn i nye situasjoner. Og så har jeg lyst til å gi dere og meg selv med på veien, med i den bønnen, med i den reisen det er, og hele veien bli bedre kjent med han, få nye bilder av han. Så jeg har bare lyst til å gi noen enkle spørsmål som vi kan bruke underveis når vi leser, og når vi lever, og når vi ber, og har lyst til å finne ut hvem denne fyren vi har gitt livet vårt til er. Det første spørsmålet mitt til deg er du nysgjerrig på Jesus? Har du lyst til å finne ut mer av han? Har du landet, som biskopen skrev om, i de gamle bildene? Eller er du nysgjerrig på å se mer av hvem han er? Siste Berggrav-sitatet er, Jesusbildet kan aldri avsluttes. Det blir aldri ferdig til å settes i ramme. Det er et levende bekjentskap som blir nytt og rikere ved hver begivenhet en selv opplever. Er du nysgjerrig på Jesus? Eller trenger den nysgjerrigheten å piffes litt opp igjen? Finne en inngang til å lure litt mer på hvem er han nå? Hva er det ikke jeg har sett av han lenger? Er du nysgjerrig på Jesus? Kan være et spørsmål å ta med seg hjem. Det andre spørsmålet er, hva slags spørsmål stiller du han når du kommer til han og har lyst til å bli bedre kjent med han? I den teksten vi leste i dag så møter vi noen ganske forskjellige typer spørsmål. De første spørsmålene, de er nysgjerrige. De er sånn, hvor har han dette fra? Hva er det for en visdom han har fått? Det er en sånn oppriktig nysgjerrighet på, hva er det med denne mannen? Men så skjer skifte i stemning i gruppa, og så kommer det en helt annen type spørsmål fram, som er ikke dette tømmermannen, sønn av Maria og bror til Jakob, Josef, Judas og Simon? og bor ikke søstrene hans her hos oss?» Og de ble forarget og avviste han. Det er spørsmål som egentlig mer er ute etter å bare bekrefte det de allerede vet om han. Spørsmål som egentlig ikke er så nysgjerrig på å finne ut noe nytt, men som mer er, vet vi ikke allerede hvem han er? Hvem tror han er som kommer her og gjør noe nytt? Og det kan være nyttig for oss å tenke over hva slags type spørsmål er det vi stiller. Er det de der som oppriktig har lyst til å finne ut noe mer av hvem er du, Jesus? Eller er det de som har lyst til å bekrefte at, du er sånn som jeg alltid har trodd du har vært. Og det er ingenting ved deg som utfordrer mine rammer noe mer for hva du kan gjøre eller hva du vil si å leve med deg. Har dere tenkt over det? Jeg har i hvert fall notert i mitt eget liv at det er ganske ofte når jeg nikker og er enig med en taler at det egentlig betyr. Når jeg sier at noe var bra, hvis jeg kommer etter en tale og sier at «Åh, han som talte i dag, det var kjempebra». Jeg har i hvert fall lagt merke til, og jeg tror kanskje det kan gjelde for noen av dere også, at en god del ganger så betyr egentlig det «Jeg var helt enig i det han sa». Det var akkurat sånn jeg også tenker. Så jeg likte at han sa det, for det bekreftet mitt bilde. Og det er jo bra. Det er godt å av og til få høre at den selv har tenkt. Det er noen andre også som bekrefter. Men hva med de der spørsmålene som er nysgjerrige, som har lyst til å finne ut mer, som er åpne for å la seg utfordre? Som er åpne for å tenke at Jesus, rammene for hvem du er større enn de rammene jeg så langt har gitt. Hvilke spørsmål stiller du han? Og så er jo spørsmålet, hva gjør du når han overrasker deg? Hva gjør du når det kommer opp noe ved Jesus som utfordrer deg, som kanskje gir et glimt av han som ikke passer rammene dine, som gjør at du må kjøpe en større ramme til bildet ditt av han, eller at du må få noen nye farger inn som du ikke hadde forventet, fordi han utfordrer på noe du ikke så langt hadde sett eller tenkt? Hva gjør du da? Tar du et steg tilbake og tenker det der, det vet jeg ikke om jeg vil? Eller tar du et steg fram og forholder deg aktivt til det? Jeg kan si at, som jeg sa i starten, vi kom til Stavanger for 6 år siden, jeg og Hildegunn, og har blitt en del av en kirke der som har opplevd mange spennende ting før det, og noe av det som har vært en sånn sterkt fokus i kulturen i IMI har vært det med godhet og raushet. Dere har sikkert hørt om godhetsaksjon og sånne ting som vi gjør, men gjennom hele året så er det mye fokus på det med hvordan kan vi gjøre Guds godhet tilgjengelig for mennesker rundt oss? Hvordan kan vi overraske mennesker med raushet som de ikke hadde ventet? Hvordan kan vi, hvis vi ser noen rundt oss og har det tøft, hvordan kan vi på en praktisk måte vise at vi vil det godt og at Gud vil det godt? Og enten det å stille med middag på døra, eller gi dem noe de trenger, eller gi fra seg noe en selv har som de trenger. Og det har utfordret oss og vår familie helt klart. Ikke fordi at vi har tenkt før at nei, det å gjøre godhet, det vil vi ikke. Men fordi at vi har ikke hatt de bildene. Det har ikke vært på radaren vår. Altså noe av det første som skjedde, som vi møtte når vi kom til IMI, første uka, noen av de første vi ble kjent med, de hadde akkurat når vi kom gitt bort bilen sin. Fordi det var en dame i gata som trengte den mer enn de gjorde. Og det sprengte bare mine rammer for, går det an å gjøre når du følger Jesus? Det var ikke det at jeg hadde vært imot det før, det var mer at jeg hadde overhovedet ikke vært på radaren min. Og så går det ikke så lenge, og så kommer du selv i en situasjon hvor du, jeg skal bare si, det kommer ingen historie om at jeg har gitt bort bilen min, for det har jeg aldri gjort, men så kommer du selv i situasjoner hvor du ser at, oi, her sitter jeg på en ressurs som de trenger. Og plutselig så utfordrer det meg fordi jeg har møtt noen bilder av at det å følge Jesus kan se ut som at ok, da tar jeg noen av mine ressurser og gir dit. Ikke bare i at jeg gir en gave av og til eller en kollekt et arbeid, men ved at jeg i møte med et annet menneske som mangler noe jeg har, må forholde meg aktivt til det og gi av mitt. Og hva gjør vi når vi får sånne utfordringer? En annen ting som sikkert noen av dere kan synes høres litt klamt ut, så la meg nå dele det for å stille meg selv i det lyset. Her for noen år siden så begynte jeg å våkne om morgenen, og før jeg våkna skikkelig, før jeg hadde kontroll på hva jeg selv sa og gjorde, så hørte jeg meg selv si, «Jeg elsker deg, Jesus». Og det var litt sånn, elsker. Altså e-ordet. Det liksom, jeg har på en måte vokst opp med at Jesus en god venn, og glad I han, det kan jeg strekke meg til. Men det å ta I bruk selveste e-ordet I møte med Jesus, det var for meg helt fremmed. Det var en sånn blanding av at det var litt for glatt og klissete, og litt for voldsomt, og e-ordet. Nei, det var fremmed. Men det skjedde, og jeg kunne jo etter hvert sånn rent teologisk, ikke sant, få det på plass, at jo, den hellige ånd gjør ting I hjertene våre som på en måte får oss til å bekjenne ting, og så antagelig den hellige ånd som gjorde noe I meg. Og, men hva gjør du da, når du tar et steg tilbake og tenker, nei, det ikke med. Det ikke med å være raus, eller det ikke med å bruke sånne klamme ord. Eller tar du et steg fram og forholder deg til at, åja, ok, her det noe jeg kan lære, her det noe som utfordrer mitt bilde av hvem Jesus og så begynner du å forholde deg til det I livet ditt, enten det kjennes komfortabelt eller ikke. Poenget med å fortelle de to historiene å gi eksempler, ikke først og fremst å si at det det dere skal gjøre, men hva gjør du når han overrasker deg? Hvordan responderer du på ting som utfordrer din ramme av hvem han og hvordan livet med han ser ut? Og det siste spørsmålet som også jeg har lyst til at du skal ta med, og som jeg tror så viktig, det å stoppe opp og kjenne etter, tror du at han vil deg godt? Tror du faktisk virkelig at denne mannen som kom for å gi livet sitt for deg, vil deg godt? Eller noe av problemet hvis det utfordrende å ta inn nye bilder, og forholde seg til nye bilder, at du usikker på om han faktisk vil deg godt? Du trygg på at denne mannen, som det finnes så mange bilder av, og som det kan være forskjellige møter som har gitt oss vårt bilde av hvem han du trygg på at han vil deg godt? Og at derfor så det trygt å bli bedre kjent med han, og komme tettere på han, og la han lede deg inn I å gjøre noen ting du ikke hadde trodd du skulle se deg selv gjøre, eller å si noen ting du aldri hadde tenkt at du skulle si. Fordi grunnleggende sett så han en som vil deg godt. Og som vil livet ditt godt, og som med sine åpenbaringer inn av hvem han gjennom sitt ord, gjennom bønn, gjennom møtepunktene du får I livet, ønsker å utvide bildet, slik at du kan lære enda mer å kjenne en som du alltid vet at han vil deg godt. Det aller viktigste spørsmålet vi stiller her I livet, blant alle de andre spørsmålene jeg sa I starten, det svaret på hvem Jesus? Jesus stiller det selv til sine disipler. Hvem sier dere at det Og det det viktigste spørsmålet vi får. Hvem sier vi at han Hva vårt bilde av han? Hvem tenker vi at han Og romerne 10:18 sier at ingen som tror på han skal bli til skamme. At ingen som fester sitt lit til han skal bli til skamme. Ingen som velger å gå inn I den relasjonen, inn I det vennskapet som går forbi et litt sånn grått, vagt bilde av hvem han og inn til et skarpere, klarere, mer fokusert bilde, skal bli til skamme. For han vil oss godt, og hans ønske å lede oss på veien til han sier selv I Johannes 10:10, jeg kommet for at dere skal ha liv og overflod. Han kommet for å lede oss til livet, til der det sant liv, til der det overflod av hans godhet. Det betyr ikke at livet alltid blir lett, det betyr ikke at vi ikke går gjennom de utfordrende sesongene I livet. Men det betyr at også I de sesongene så kan han vise nye sider av hvem han som sier at han vil komme med liv, og han vil komme med overflod av sin godhet. Så I dag min tale til dere og til oss en invitasjon til å igjen bare stoppe opp og åpne opp for at bildet av Jesus, vårt bilde av Jesus skal få være ferskt og skarpt, og at han I tida som kommer kan vise nye sider, nye farger, nye trekk, slik at han kan få være en levende realitet I livet vårt. Ikke en læresetning vi enige I, men en levende person vi har en relasjon til. Vi midt I fastetida. Det jeg vet ikke hvor aktivt dere forholder dere til det, men det en sesong I året hvor vi utfordrer oss på å si nei til noe I livet, for å si ja til noe annet, for å gi mer rom til noe annet. Og kanskje akkurat denne tida, det ikke så farlig om du ikke var med fra starten av, det var askeonsdag for halvannen uke siden, da begynte fastetida. Det ikke så farlig om du ikke var med da. Men kanskje kan denne sesongen fram mot påske, nettopp få være din mulighet til å si at, nå har jeg lyst til å kutte bort noen ting som vanligvis fyller livet mitt. Og så har jeg lyst til å lese noen av fortellingene om han om igjen. Og sette litt ekstra tid til å spørre han om å vise seg på nytt. Sånn at når påska kommer, og når vi skal feire at han sto opp, han døde for din og min skyld, og han vant over døden, og han sto opp, så møter vi han med et ferskt og et skarpt bilde av en Jesus som vil oss godt, og som det er verdt å leve med. Skal vi be sammen. Jesus, jeg har lyst til å takke deg for at du er levende, og for at vi ikke har festet livet vårt til en læresetning, men til en person som lever den dag i dag. Jeg har lyst til å takke deg for at fordi det er en relasjon, så skal ikke noen av oss her inne bare måtte leve på andres bilder av hvem du er, men vi skal få danne vårt eget bilde. Vi skal få bygge vår egen historie med deg. Og vi, ettersom vi går i livet og leser fortellingene om deg og ber til deg, men også møter livets utfordringer og spør hva det vil si å gå sammen med du i de, så skal vi få bygge vår historie med deg og danne oss vårt bilde av deg. Og jeg ber deg for denne gjengen som er samlet her i dag, at de skal få ha gode samtaler i tida som kommer om hvem du er. At de skal få ha nye erfaringer av hvem du er. Og at du skal bygge en kultur i dem hvor det er ok å dele de historiene og dele de bildene. Og la dem få styrke hverandre i en visshet om at du er mer enn et vagt bilde, et uskarpt bilde. Men at når vi står i livets utfordringer, enten det er sykdom eller konflikter, savn, så kan vi få relatere til en vi kjenner, en vi har et bilde av hvem er, en vi vet noe om hvordan opptrer i sånne situasjoner. Så kom og tal til oss, kom og åpenbar deg for oss, kom og vise oss enda mer av hvem du er, og hvordan et vennskap med du ser ut. Amen.
Weit sei Herr, vor mich zum Himmels wanker, o so mir liefs in Sturm so lebt sie war. Ich weit sei Herr, vor mir rettet Anker, som flieglig trette Vögler overall. Ich weit sei Herr, der Jata mit kan quile, no de a sort o weit se gingen fred. Ich weit ei han, der Sula klotz kan smile, nur alle mine jusa brunnen ich. Ich weit ei han, nur ich mut quellen seine, skal tyre i mut dödens mörke strand. Ich weit ei han, o bäre denne eine, der ich frustriert und nötig frelst die Land. Ich weit ei han, som heiter Kristi nåde, ei ham i livsens jag og dødens natt. Der det bot, for bot og vær mot våde, der finn mitt møde hjerte heim.